Ahoj, moje jméno je Katarína a jsem doktorka veterinárnej medicíny. Ospravedlňujem sa za dlhšiu odmlku veterinárneho podcastu, ale cez sviatky som sa chcela venovať trochu sebe a dať si oddych od všetkých sociálnych sietí a celkovo od života online. Mať taký menší digitálny detox. Dúfam, že ste sa sviatky užili, aj napriek nepríjemnej lockdownovej situácii všade okolo nám. A tiež dúfam, že všetci vaši psi aj mačací kamaráti zvládli Silvester a prechod do nového roka pokojne. Snáď sa budeme počas celého nového roka pravidelne stretávať vo veterinárnom podcaste. Ďakujem za vaše zazdielania, pretože ste naozaj neskutoční. Už má veterinárny podcast niekoľko tisíc poslucháčov, čo som vôbec nečakala a je to pre mňa veľký úspech. V dnešnom dlhosľubovanom stomatologickom podcaste si vysvetlíme, koľko zubov majú psi a mačky, kedy ich menia, ako zabrániť zápachu tlamičky, čo ste písali na Instagrame, že je častý problém. A tiež vám poviem, ako môže zubný kameň prerásť až do vážneho ochorenia srdca. Naozaj to nie je iba estetický problém, je to vážne ochorenie, ktoré treba riešiť čo najskôr. Ja som stomatologický podcast už nahrala a pri strihaní sa mi ho podarilo vymazať. Tak teraz si to prejdem s vami ešte raz a dúfam, že už úspešne. Takže poďme na to. Psi aj mačky majú dve sady zubov. Majú primárne alebo deciduálne, dočasné, či známe ako mliečne zuby. A potom nasledujúce sekundárne dentice, alebo teda trvalé. Je to teda rovnaký systém ako aj u ľudí. Skade sa tie zuby zobrali? V embryonálnom vývoji, to znamená v čase, kedy ešte pes alebo mačička bola v brúšku, tak ústna dutina vznikala spoločne s dutinou nosnou. V priebehu tohto vývoja sa oddelila vytvorením patra, alebo teda podnebia. Samotné zuby vznikli z dentogingiválnej lišty. Najprv vznikli také bunečné ostrovčeky, ktoré sa nazývajú zubné pupeny, a z týchto sa vytvorili základy zubov dočasného chrupu, teda mliečného. Z primárnej dentogingiválnej lišty vznikla lišta sekundárna a tá vytvorila zase základ pre trvalý chrup. Bunečné ostrovčeky sa ďalej vyvíjali cez rôzne štádia. Bolo to štádium pupena, štádium papily, štádium pohárka a sformovali sa do takých sklovinotvorných oblastí a vytvorili buňky odontoblasty, ktoré produkovali dentín. Dentín je zubovina. Zubovina je veľmi podobná kosti, ale je pevnejšia. Je zhruba zo 70% tvorená anorganickými látkami, teda minerálmi, a 20% tvoria organické. Keď sa pozrieme na stavbu zubu, tak na povrchu je sklovina. Sklovina je úplne natrúče tkanivo tela. Je to taký povlak, ktorý chráni zub. Až 98% skloviny sú anorganické látky, čo zabezpečuje jej pevnosť. Sú to prevažne zlučeniny fosforu, flóru a vápniku. Sklovina nemá schopnosť regenerácie. Ak sa raz poškodí, tak je to poškodenie už nenávratné. Už sa nemôže produkovať znova. Pod sklovinou je zubovina a vnútri je dreň. Do drene zubu vstupujú cievy a nervy. Čo je zaujímavé, tak morčatá a iné hlodavce majú tzv. Hypsilodontné rezáky. Ja teraz úplne neviem, či hovoriť slovenské alebo česky. Ono je to ťažké, ako žijem v jednej krajine, ale síce pochádzam z inej, ale už je to nejaká doma a hlavne všetky tieto odborné názvy sme prechádzali v českom jazyku. Tak ma mrzí, že občas to nejaké čechizmy, ale aspoň je to zrozumiteľné pre obe dve krajiny, teda dúfam. Takže späť k tým rezákom hlodavcov. Tie sú hypsilodontné, to znamená, že dorastajú počas celého života. Obrusujú sa potravou a u morčiatok a králikov je veľmi dôležité sledovať stav chrupu, pretože sa môže stať, že tieto zuby tak prirastú, kde nemôžu otvoriť tlamičku alebo prerastú smerom do mozgu. Je to veľmi bolestivé a mnoho zvieratiek na toto zomrie. Buď v dôsledku nejakého poškodenia alebo v dôsledku vyhľadovania, keď tie zuby sú v takom stave, že už nemôžu prijímať potravu. Prežúvavce a kone majú semihypsilodontný chrup a ten je tiež trvalo rastúci, obrusuje sa prežúvaním, ale častokrát je nutné ho upravovať, pretože miesta, kde zuby na seba priamo nenasadajú, tak sa neobrusujú a vznikajú ostré hrany, ktoré môžu potom robiť ranky na sliznici ústnej dutiny. Väčšinou je to na strane líca, alebo sa to volá bukálna strana. Psi, mačky a ľudia majú brachiodontné zuby. To znamená, že majú obmedzenú dobu rastu. Teda rastú do nejakej veľkosti a potom sa zastavia a už ďalej sa nezväčšujú ani nikam neposúvajú. Keď sa pozrieme na zub, tak môžeme na ňom rozlišiť tri oblasti, a to oblasť korunky, krčku a koreňa. Korunka je na povrchu pokrytá sklovinou, ktorú som už spomínala. Krček je pokrytý cementom. Korunka má dve časti. Tá časť, ktorá je nad ďasňami, je klinická korunka a pod ďasňou je korunka rezervná. Tieto dve časti potom dokopy dávajú tzv. Anatomickú korunku. U psov a mačiek podľa počtu koreňov môžeme rozlišovať jednokoreňové, dvojkoreňové alebo viackoreňové zuby. A to miesto, kde sa korene oddelujú, sa nazýva furkace. Tento pojem je často používaný v stomatológii, pretože parodontitídou môže, teda zánetom ďasni, môže dochádzať k odhalení týchto miest, alebo furkácií, čo treba riešiť, pretože ak to bude progredovať, ak to bude postupovať, tak môže dôjsť až k vypadnutiu zubu. Distálny koniec koreňa, teda ten vzdialený, sa volá apex a nachádza sa v ňom otvor, ktorým vstupujú cievy a nervy do zubu, do oblasti drene. Spomínali sme, že pes aj mačka majú ako mliečný, tak aj trvalý chrup. K prerezaniu zubu dochádza vtedy, keď zubný koreň rastie do dĺžky, zaprie sa o kostný podklad a tým pádom korunka rozruší ďaseň, čím sa pretlačí na povrch. Rozznávame 4 typy zubov, majú rôzny tvar a rôzny účel. Sú to rezáky, špičáky, premoláry a moláry. Rezáky sú tie zuby úplne vpredu, špičáky to sú tie dlhé, alebo sa volajú aj dentné tkaniny. A potom sú stoličky, ktoré sú premoláry a moláry. Mliečny chrup u psa sa prerezáva približne v 3 týždňoch. Premoláry sa prerezávajú ako posledné, moláry v mliečnom chrupe vôbec nie sú a u mačky sa prerezávajú zuby už od 2 týždňov. Opäť premoláry sa prerezávajú až ako posledné a moláry nie sú v mliečnom chrupe. Čo sa týka trvalého chrupu, tak u psov sa začína prerezávať rezákmi. Je to vo veku 3 mesiacov a vymení kompletne chrup do 7. mesiaca, kedy dorastú aj moláry. Takže tie úplne zadné stoličky. U mačiek je to obdobne, premena začína v 3. mesiaci rezákmi a končí molármi, tiež zhruba do toho 7. mesiaca je chrup už plne vymenený. Väčšine zvierat zuby vypadnú samovolne a trochu to krváca, čo sa vôbec nemusíte báť, je to absolútne v poriadku. Pokiaľ sa ale stane, že sú dve zuby na jednej pozícii, napríklad tie dlhé špičáky, že by zostali obidva aj mliečny, aj trvalý, tak už treba navštíviť veterinára, pretože ten mliečny zub by mohol vytlačiť ten trvalý do tzv. Nefyziologickej, teda nesprávnej polohy a potom by mal pes problém so skusom. Horšie by sa mu spracovávala potrava a taktiež všetky vady z kusu vedú aj k vyššiemu výskytu usadzovania zubného kameňa, pretože sa to nemôže prirodzene čistiť kvôli tejto anomálii. Takže pokiaľ ostanú niekde dva zúbky, tak treba zbehnúť k veterinárovi. Vytrhnutie mliečného zubu niektorí psíkovia zvládnú aj bez sedácie a niektorí sa trošku prispia, ale je to chvíľička. Mliečný chrup psa sa skladá z 28 zubov a trvalý chrup zo 42. U mačičky je v mliečnom chrupe 26 zubov a v trvalom chrupe je to 30. Zubný vzorec je napísaný ako zlomok a prehľadne vyjadruje počet zubov v hornom a dolnom kvadrante. Teda v hornej polovici a v dolnej polovici. Tieto zubné vzorce nájdete aj na Instagrame, ja som ich tam nechala v príspevku. Keď teraz toto zdemonštrujeme na psom dospelom chrupe, tak ten vzorec je 3142/3143. Znamená to teda, že má 3 rezáky, 1 špičák, 4 premoláre a 2 moláre v hornej časti a 3 rezáky, 1 špičák, 4 premoláre a 3 moláre v dolnej časti. Ak sa to teda spočítame, tak u dospelého psa je v hornom oblúku 3+1+4+2, to je 10 zúbkov v jednej polovici, 20 zúbkov v celom hornom oblúku, 3+1+4+3, to je 11 v polovici dolného oblúka, 22 dohromady a spolu nám to dáva 42 zúbkov. Dospelá mačka má zubný vzorec 3131, 3121, mačiatko má 313/312 a u šteniatka je zubný vzorec 313/313. Rezáky sa latinsky povedia dentes incisivi, špičáky sú dentes canini, premoláre dentes premolares a moláre sú dentes molares. Na označenie pozície zubu v ústnej dutine používame tzv. Triaden systém, čo je rýchla a presná orientácia v dutine ústnej. Horný pravý kvadrant je označený ako stovka, 500 u dočasného chrupu, horný ľavý kvadrant, ľava strana psa, je označený ako 200 u dočasného chrupu 600, dolný ľavý 300, u dočasného 700 a dolný pravý 400 u dočasného 800. Každý zub má teda svoje číslo a ak chcem označiť horný rezák na pravej strane a chcem, aby som označila teda prvý z nich, tak je to 101. Stovka sa nám iniciuje s horným pravým kvadrantom a jednotka je pozícia toho zúbku. Aby sme nevraveli hore a dole, tak vás naučím lekársky pojem, a to mandibulárny a maxilárny. Mandibula je horná čelosť, takže je to hore, a maxila je spodná čelosť, takže je to dole. Anatomická orientácia v ústnej dutine je... Čo týka anatomické orientácie v ústnej dutine, tak smerom k nožteku označujeme rostrálne a smerom dozadu, smerom do krku je to kaudálne. Zuby majú zase bukálnu stranu. Bukálna strana je tá strana, ktorá je privrátená smerom k lícu a lingválnu stranu, ktorá je privrátená smerom k jazyku. Veľa z vás má doma psíka, ktorému zapácha s tlami, ako vzýšlo z ankety. Tento jav má dokonca svoje pomenovanie, nazývame ho halitóza. A najčastejším dôvodom, prečo sa to deje, je neliečený zubný kameň a z toho vzniknúca parodontitída. U niektorých pacientov môže byť problém aj inde, je to však malé percento a tento problém sa týka vnútorných orgánov. Zápach po acetóne môže indikovať, teda môže smerovať k diagnóze diabetes mellitus, čo je cukrovka, pretože acetón patrí medzi ketolátky. Ketolátky sú látky, ktoré vznikajú, keď telo využíva tuk ako zdroj energie namiesto cukru, ktorý je primárnym zdrojom energie. U diabetikov je nedostatok inzulínu, takže nevedia využiť tú glukózu, ktorá je normálne prítomná a normálny organizmus z nej čerpá na svoj pohon a všetky procesy a preto štiepia tuky. Pokiaľ je zápach po čpavku, po amoniaku, tak to zase môže upozorniť na poškodenie ledvín. Pri poškodení jater je tiež taký typický zápach s tlami. Nie je to samozrejme 100%, nemôžeme na tomto postaviť diagnózu, ale môže to byť varovný ukazovateľ, že sa niečo deje. Ako doporučovaná terapie halitózy, teda zápachu z ústnej dutiny, je odstránenie zubného kameňa. Zubný kameň totiž predstavuje nielen kozmetickú vadu, ale je aj zdrojom vážnych zdravotných problémov. Môže spôsobiť chronickú rinitídu, čo je zápal v nožteku, chronickú gastroenteritídu, čo je zápal žalúdku a čriev, perikarditídu, čo je zánet na srdci, to môže končiť až smrteľne, pokiaľ sa s tým zvieratkom nepracuje a nelieči sa. Zubný kameň alebo teda latinský odontolitiáza, vzniká mineralizáciou bakteriálneho plaku na zuboch v dôsledku nedostatočnej hygieny. Nie je pravda, že si psi čistia zuby okusovaním klackov a kostie dostatočne. Áno, aká taká mechanická očista tu je, ale nestačí to na to, aby to bola účinná prevencia zubného kameňa. Je nevyhnutné zuby psa aj zuby mačky denne čistiť. Doporučujem mäkkú zubnú kevku, mäkký kartáčik, ideálne napríklad Curaprox, a čistiť zuby raz denne. Mechanickú očistu nič nenahradí. Existujú aj také kevky, ktoré vyzerajú ako návleky. Sú väčšinou zo silikónu. Niektorí psi lepšie tolerujú. Napríklad môj pes lepšie toleruje prst v svojej tlamičke ako zubnú kevku. Samozrejme, aj tieto kevky sa dajú použiť. Na zubnej paste už tak nezáleží. Keby ste len čistili čistou kevkou, tak je to skvelý boj proti plaku. Psie pasty, tie sú na enzymatickej báze, takže sú schopné rozpúšťať zubný kameň a sú aj atraktívne ochutené, napríklad ochutené ako játra a podobne. Nie je to ale úplne spásenostné, pretože ak je kameň už vytvorený, dá sa odstrániť len ultrazvukom. Tá enzymatická zubná pasta trošku pomôže, trošku to môže zmekčiť a môže ten kameň trošku uvoľniť, ale aby tie zuby boli absolútne čisté, tak je nevyhnutný zákrok pri čistení ultrazvukom. Určite nepoužívať ľudské pasty mentolové vôbec nie. Netreba sa báť zubnej pasty aj pri alergikoch. Je to len aróma, je to ochutenie, tam nie je nič, čo by mohlo spôsobiť potravnú alergickú reakciu. Zubné pasty sa dajú kúpiť na e-shopoch, dajú sa kúpiť v chovateľských potrebách, nie sú na predpis, sú voľne dostupné. Zvykať na ne treba psíka už od šteniatka za odmenu, aby to mal pozitívne asociované. Takže stačí po troške, krúživými pohybmi alebo iba strčiť kevku do tlamičky a potom ho odmeniť. Takisto od šteniatka treba zvykať na manipuláciu v ústnej dutine, aby veterinár mohol prehliadnúť zuby a nemusel zvieratko uspávať. Hrozne mu tým pomôžete. Mnoho z vás písalo, že používa kelpu. Kelpa je morská riasa, ktorá je dostupná buď ako prášok alebo v forme pamuskov. Ja som bola voči nej veľmi skeptická, ale rozhodla som sa ju vyskúšať, aby som vám mohla dať informáciu z prvej ruky. Som už dlho nenahrávala podcast, tak mi teraz utekajú slova. Mám doma konkrétne pamusky, ktoré sa volajú Kelparen. A musím teda povedať, že už po 2 týždňoch užívania každý deň nepozorujem na svoje kolie žiadny zápach s tlami, čo ma úplne ohromilo. A nie je to sponzorovaná reklama. Takže čo sa týka halitózy, tak toto doporučujem. Čo sa týka odstránenia zubného plaku, tam som nezaznamenala nejaký efekt. Som zarytý zástanca čistenia zubnou kevkou. Spomínala som ultrazvukové čistenie, ako to teda prebieha. Je to zákrok, na ktorý zviera musí byť uspaté. Väčšinou prijete do ordinácie, doktor odoberie anamnézu, teda sa spýta na plemeno, zdravotný stav, spôsob chovu a všetky relevantné informácie, ktoré potrebuje. Ďalej prejde ku klinickému vyšetreniu, kedy sa pozrie psovi do tlamy. Preto je ideálne, aby bol zvyknutý na manipuláciu a nemusel sa na toto prispávať, ale aby mohol byť za plného vedomia. Skontroluje srdiečko, skontroluje dýchanie, skontroluje teplotu. Ďalej nasleduje, pokiaľ je nutné, vyšetrenie krvi, alebo pokiaľ si to želá majiteľ. Vyšetrenie krvi sa delí na hematologické a biochemické. Hematologické vyšetrenie skúma krvné bunky, teda koľko je tam erytrocitov, červených krviniek, koľko je tam leukocitov, teda bielých krviniek, koľko je krvných doštičiek. Keď je v tele veľa bielých krviniek, tak to môže poukazovať na prebiehajúci zánet. Ak by bolo napríklad málo doštičiek, tak by bol problém s krvácaním, pretože by sa nezastavilo, ak by sa napríklad vytiahol zub. A preto je dôležité toto vždy všetko skontrolovať a uspávať iba psíky, ktoré sú zdravé a ktoré sú v dobrej kondícii. Biochemické vyšetrenie je zase zamerané na to, aby sa pozrel na funkčnosť vnútorných orgánov. Podľa neho vieme zistiť, že či dobre fungujú ledviny, či dobre fungujú játra. To je dôležité z hľadiska metabolizácie, teda spracovania, anestetik a narkózy. A vieme takto zistiť, v akom stave je teda celé vnútorné prostredie. Inak ultrazvukové očistenie zubov sa netreba báť, je to rutinný zákrok. Môže byť anestézia buď injekčná alebo inhalačná. Injekčná to znamená, že psík dostane anestézika do žily. Inhalačná anestézia, to je zase plyn, ktorý psík dýcha. Ja ho mám radšej, pretože je ľahšia kontrola dýchania, aj kontrola toho, koľko toho plynu psík dostane, anestetického. Ale samozrejme je na veterinárovi, ktorý spôsob preferuje, ktorý mu je príjemnejší. Vždycky pri čistení zubkov je pes intubovaný, to znamená, že má v krku hadičku, čo jednak zamedzi tomu, aby sa mu dostala do plúc tekutina, ktorá sa používa pri čistení zubného kameňa, a taktiež sprístupňuje dýchacie cesty na to, aby mohol dostávať kyslík, pokiaľ potrebuje. Zubky sa najprv očistia, potom sa vyleštia a nakoniec sa keď tak prejde k extrakciím, teda k vytrhaniu zubov, ktoré sa už kývu alebo ktoré sú vo veľmi zlom stave. Spomínala som parodontitídu. Prvým krokom k jej rozvoji je tvorba plaku. Plak je tzv. Biofilm, teda vrstva organických látok. Sú tam hlavne glykoproteíny zo slín, ale nájdeme tam aj polysacharidy a ďalšie látky. Jeho tvorba zhruba trvá 4 až 5 dní. Do plaku sa potom usadzujú baktérie a je pre ne živnou pôdou. V prvej fáze sa tam usadzujú hlavne gram pozitívne baktérie, teda streptokoky, v druhej fáze gram negatívne a anaerobné baktérie. Mineralizáciou plaku sa vytvorí zubný kameň. Na bakteriálny plak prítomný na zuboch zareaguje ďaseň a zareaguje tým, že tam vznikne zánet, teda zápal. Niekoľko dní po vytvorení plaku sa vytvorí tzv. Marginálna alebo okrajová gingivitída, teda zápal ďasni presne na okraj zubku. Všimneme si to tak, že ďasno je červené, také zarudlé, a v tejto fázi je stav ešte vratný. Je to prvé štádium parodontitídy. Tých štádium je viac, pretože pokiaľ nie je zub očistený, zánet sa presúva hlbšie do ďasne. Baktérie produkujú rôzne metabolity a produkujú tiež toxíny. Do ďasne teda prispiechajú biele krvinky a snažia sa bojovať proti baktériám. Uvoľňujú teda rôzne proteolytické enzymy, to sú enzymy, ktoré rozkladajú bielkoviny. Uvoľňujú aj reaktívne formy kyslíku. Dochádza postupne týmto procesom k rozvoľňovaniu závesu zubu v ďasni. To znamená, že ten zub sa môže začať kývať alebo v poslednom štádiu parodontitídy môže dokonca samovoľne vypadnúť. V štádiu 2 zmeny zasahujú iba do 25% koreňa a tiež je toto štádium vratné, teda pokiaľ sa zuby ošetria, sú ešte v poriadku a nie je nutný hlbší zásah. V treťom stupni parodontitídy je stav už nezvratný. Sú tu veľké zmeny v dôsledku zánetu zasahujúce až do 50% koreňa. Koreň začína byť značne odhalený. Zánet môže prejsť až na kosť, môže byť tiež patrný hníz a je to veľmi bolestivé. Preto niektoré psy môžu byť nevrlé, môžu menej príjmať potravu, môžu sa nechceť hrať, nechceť chodiť na prechádzky. Proste vás by tiež bolelo, keby ste mali zapálené ďasno a obrovský zubný krvácajúci zahnisaný kameň. Preto určite choďte do toho ultrazvukového čistenia. Štvrtý stupeň parodontitídy sú zmeny až nad 50% dĺžky koreňa, zub sa kýve a není možné ho naďalej zachovať. V tom treťom štádiu, tak tam je ešte možné zvažovať záchovu u nejakých mladých jedincov, ale v tom poslednom stupni sa už nič nedá robiť. Ten zub proste je nenávratne porušený, nenávratne preč. Často na to trpia malé plemená alebo brachycefalické plemená. Brachycefalické plemená majú stesnené zuby do malého priestoru, preto sa tam viac usadzuje zubný kameň a nemajú ani fyziologický, teda nemajú normálny skus, aký by psík mal mať. Nemusíte sa báť, pokiaľ by bola nutná multiextrakcia, teda by bolo nutné vytrhnúť viac zubov psíkovi, tak je schopný prijímať potravu aj tak. Není to pre neho nejaký závažný handicap, ale určite je lepšia prevencia ako terapia. Terapia onemocnenia parodontu je komplexná, vzniká baktériémia, to znamená, že baktérie, ktoré sa pomnožili a spôsobili zápal ďasna, sa dostanú do krvného obehu. Môžu sa usadiť na vnútorných orgánoch, napríklad, ako som spomínala, aj na srdci, a je to veľmi nebezpečné. Je nutný výplach ústnej dutiny antiseptickými roztokmi a podať systémovo antibiotika, aby sa potlačala tá baktériémia v krvi. Je treba ošetriť zuby, čo sa robí v tej celkovej anestézii. A pred zákrokom je dobré ešte urobiť aj rentgenové snímky, aby sa videlo, kde sú nakoľko odhalené zubné krčky. Ešte jednu vec by som chcela spomenúť v súvislosti so zubami a hlavne v súvislosti s prezubovaním, a to je tetanus. Tetanus je bakteriálne ochorenie, ktoré je často smrteľné. Vyvoláva ho toxín baktérie Clostridium tetani, ktorý napadá hlavne nervové buňky. Clostridium tetani sa prirodzene nachádza v črevnom trakte koní. Keď sa dostane spolu s výkalmi do prostredia, tak vytvorí veľmi odolné spory. Tieto spory môžu v pôde prežívať desiatky až stovky rokov. K infekcii sú veľmi vnímavé šteniatka v období výmeny chrupu, teda v období zhruba 3. až 7. mesiaca veku. V období prezubovania je otvorený dreňový kanálik, čo predstavuje nestraženú cestu na vstup baktérií do krvného obehu. Stále je to veľmi blízko do mozgu, ktorý je plný nervovej tkáne, čo je cieľom tejto baktérie. Vstupnú bránu môže predstavovať aj nejaká maličká rana alebo odierka. Clostridium tetani po vstupe do organizmu začne produkovať toxíny, to sú hlavne tetanospazmín a tetanolizín. Tetanospazmín blokuje uvoľňovanie inhibičných, teda ukludňujúcich substancií v nervosvalovej ploténke, čím vznikajú krče. Smrť nadchádza v dôsledku zadusenia zablokovaním pohybov bránice, takže je to veľmi nepríjemná smrť, ktorú by ste nikomu neprijali a určite nikdy nechceli zažiť ani vidieť. Úmrtnosť sa pohybuje okolo 80% v prípade neliečeného tetanu alebo neskoro liečeného až 100%. Typické sú krče, zvýšená teplota, gríma sa na tvári a v poslednom štádiu poloha tzv. Hodacieho koňa. Sama som tetanus videla na šteniatku stavbulíka. Psi majú tak zvláštne našponované uši, oši a celkové zmenený výraz. Bohužiaľ majitelia si ochorenie väčšinou všimnú až v tomto štádiu, kedy už môže byť neskoro. Tohto psíka sa nám však podarilo zachrániť. Zviera potrebuje dostať antibiotika, používa sa penicilín, takže sa používa sedatíva, používajú sa imunoglobulíny, čo sú protilátky proti tejto baktérii, a pes musí byť v kľude, pretože môže krčovo reagovať na hociaký väčší podnec okolia. Človek ani pes sa od nakazaného jedinca nenakazí. Je lepšia prevencia ako terapia, takže doporučujem všetkým šteniatkám, čo požierajú vonku všetko, čo nájdu, alebo čo sú blízko koní, tak aby ste si ich nechali zavakcinovať. Mačky sú viac odolné voči tetanu, u nich sa tetanus vyskytuje iba zriedka, ale u psov je tá incidencia docela vysoká. Je možné vakcinovať psy už od 3 mesiacov, potom sa za 3 až 4 týždne preočkujú a následne raz za 2 roky alebo v závislosti od toho, ako použije veterinár vakcínu. Do 14 dní od očkovania sa vytvorí imunita. Na Instagrame veterinárneho podcastu som vám ešte nechala priestor na nejaké vaše otázky, ktoré by sa týkali stomatológie. Prvá z nich je, aký mám názor na čistenie zubov psích salónoch ultrazvukom. Za mňa je toto jedno veľké nie, pretože to samotné čistenie tiež nie je také jednoduché, ako sa zdá, pretože pokiaľ tým ultrazvukom by človek zostal dlhšie na jednom mieste, tak by mohol porušiť zubnú sklovinu. Taktiež riešenie zubného kameňa nie je iba odstránenie a proste to všetko, nič iné sa nestará. Veterinár musí zmerať hĺbku parodontálnej kapsy, musí zistiť, či sú odhalené zubné krčky alebo nie sú a nakoľko. Musí poprípade nasadiť antibiotika, keď sa baktérie dostanú až do krvného obehu, aby zamedzil ich usadeniu na nejakom vnútornom orgánu a rozvoju nejaké komplikácií. Taktiež Neviem si predstaviť, ako by v salónoch toho psa na to zasadovali. Neviem, sama som nikdy nevidela v salóne, že by niečo takéto robili, ale na živom zvierate to proste nejde. To zviera ešte musí byť zaintubované, aby sa tá voda, ktorá je potrebná na tom zube spolu s tým ultrazvukom, aby sa nedostala do plúc, aby to zviera nevdýchlo. Takže nemôže like uspať zviera a nemôžu robiť ultrazvukové čistenie na neuspatom zvierati. Takže pokiaľ takýto zákrok chcete ako terapiu, ako úspešnú terapiu a chcete svojmu zvieraťu skvalitniť život a vyliečiť ho, aby ho neboleli ďasná, aby ho neboleli zúbky, aby bol v poriadku, tak ísť za veterinárnym lekárom. Potom tu mám otázku na to, aká je prevencia tvorby zubného kameňu okrem kostí. Ako som spomínala, tie žuvacie kosti sú také sporné. Nie je to úplne špatne, trošku to ten zubný kameň obrúsi, ale jediná účinná prevencia jeho vzniku je mechanické čistenie zubnou kevkou každý deň. Potom tu mám otázku, ako predísť zubnému kameňu u mačiek, že zubný kameň bol čistený pred 7 mesiacmi a zase sa objavil. Pokiaľ bol pred 7 mesiacmi čistený ultrazvukovo, tak to nie je liečba, ktorá platí do konca života. Ten zubný plak, ako som spomínala v podcaste, sa tvorí už pri 4-5 dní, potom sa tam začnú množiť baktérie a zmineralizuje sa. Takže pokiaľ nechceme, aby opätovne vznikol, tak ho treba čistiť zubnou kevkou každý deň. Mačky oni často trpia na tzv. Kaudálnu gingivalnú stomatitídu, kedy je zápal na ďasniach vo veľkej časti ústnej dutiny a je nutno vytrhať mnoho zubov. Tie mačky potom sú schopné príjmať potravu a sú stále schopné mať kvalitný život, ale vždycky je lepšie sa tomu vyhnúť, ako to nechať zájsť takto ďaleko a nechať ochorenie sa rozvinúť. Ak by ste mali ešte nejaké ďalšie otázky týkajúce sa zubkov, tak kľudne píšte na veterinárny podcast na Instagram. Budem rada za vaše reakcie. No, tak sa majte krásne a budeme sa počuť zase o týždeň. Ahoj!